Og så en kort vejrudsigt. Vejret her til eftermiddag og aften er skyet og mest tørt. Temperatur mellem 3 og 7 grader. Nu sender vi Elektronista med Christiane Vejlø.
Velkommen til Elektronista på Radio 24/7. Det her det er et digitalt kulturprogram, og hver uge så taler vi om nyheder og trends i det digitale landskab. Mit navn det er Christiane Vejlø, og jeg sidder aldrig alene her i studiet. I dag der har jeg de dejlige damer, entreprenør Natasha Friis Saksberg og kommunikationskonsulent Ida Jeng med her i studiet. Velkommen til jer to.
Tak.
Og det er jo faktisk ikke så lang tid siden, I sidst var med i samme konstellation i det her program.
Nej, men jeg føler sig helt hjemme. Jeg har taget den faste plads.
Det gør. Og det, jeg kan jo oplyse om, at det var i program nummer 14, som man selvfølgelig kan gå ind og lytte til på Radio 24/7's hjemmeside, eller som podcast på iTunes. Så når man nu har hørt programmet i dag, og synes, at det er en rigtig, rigtig god samling mennesker, så kan man selvfølgelig gå ind og gøre det. Hvad har I lavet siden sidst, Natasha? Er der sket noget i dit digitale liv?
Jamen altså, der er sket det store, eller det små, i det store sammenhæng, at jeg har flyttet alt mit storage fra Amazon over på noget, der hedder Bitkassa. Og det er en ny løsning, som er, vil sige, lidt billigere end Amazon. Og man går sådan lidt og kigger og søger omkring en varmebrød. Hvornår skal man gå fra Amazon? For det er jo ligesom den store.
Du starter jo bare lige med at sige, at du har flyttet din storage. Hvad er din storage?
Jamen, det er jo alt min data, som er jo, hvad er det, 10 år tilbage efter den der mere?
Altså, det er din bagage?
Det er simpelthen min bagage, som jeg egentlig nogle gange ville håbe bare forsvandt, fordi så skulle jeg ikke deale med det. Men det er der, det bliver med at være der, og så længe jeg putter det ud i en sky, så forsvinder det jo nok heller ikke. Så nu har jeg fundet noget, der er lidt billigere og
Så det er simpelthen filer? Er det musik og billeder også?
Eller? Det er billeder, videoer og ja.
Alt det, der bare ligger og fylder på harddisken.
Ens liv, som vi har oppe i hovedet, men som skal gemmes.
Så det her Bitkassa fungerer som sådan en ekstern harddisk?
Ja, det er ude i skyen, det er ude på internettet. Det vil sige, det fylder ikke på din computer, og du kan lægge alt det op, som du ved, du nok ikke lige får brug for. Men om 10 år, når børnene skal gense deres dåsbilleder, så ligger den der.
Så det er den flytning, du har været i gang med siden sidst?
Det er den flytning, ja.
Hvad med dig, Ida Jeng? Er der sket noget nyt i dit digitale liv?
Ja, men i et endnu mindre perspektiv måske, så har jeg fået øjnene op for en meget god podcast af Monocle, som er et internationalt livsstilsmagasin for internationale mennesker. Og det er sådan en podcast for entreprenører, hvor man kan lære om, og hvad skal man sige, man kan få indblik i, hvad det er, der skal til for at blive entreprenør, og man kan få indblik i de udfordringer, der er forbundet ved at være entreprenør. Og ja, det er jo så, der er forskellige værter på programmet, men det er ret spændende. De går specielt i dybden med hele den her tech-scene i London og hvad der sker der.
Og det er jo tech også, vi har på programmet, selvfølgelig det.
Vi har tech på programmet.
I Elektronista her. Og man kan jo tilføje om Monocle, at det er jo Tyler Police, som også startede Wallpaper, der står bag det.
Lige præcis. Jeg tror, mange lyttere måske vil kende ham fra hans klumme i Financial Times, hvor han skriver The Fast Lane-klummen om trends og hvad der sker rundt omkring i verden.
Men det her program i dag, det skal nemlig handle lidt om trends. Og jeg har spurgt jer begge to om at byde ind med, hvad I synes, der går og rører sig lige nu. Og Natasha, du beskæftiger dig rigtig meget med entrepreneurship, startups, iværksætteriet. Mm. Hvad er det, du laver med din egen virksomhed?
Jamen, jeg har en virksomhed, der hedder Gigno, som er et social media billboard. Og det vil sige, at vi samler alt det, som folk de putter på nettet fra Facebook og Twitter. Og når de tjekker ind på Foursquare og tager billeder, så viser vi det op på en skærm. Og det kan være fysiske skærme, det kan også være online. Men det er baseret på events, så hvis du sidder og kigger på Super Bowl, eller du sidder og kigger på OL til sommer, så kan du se, hvad er det folk rundt omkring i verden.
Hvad er det, alle taler om lige nu på alle sociale medier?
Så det er på tvær, det er ikke folk, du kender, men det er folk, der deler den her event med dig.
Sådan lige nu?
Lige nu.
Ja.
Real time.
Så du har lavet en hel masse omkring det her iværksætteri, og du sidder selv med i nogle sådan rådgivende grupper til nye iværksættere.
Ja, jeg er med i noget, der hedder Startup Bootcamp, som er stiftet her i København, men som har som har filialer rundt omkring i Europa, blandt andet i Dublin og i Amsterdam og i Madrid og Berlin osv. Så de spreder sig lidt, og det er det, der hedder et acceleratorprogram. Det vil sige, at de tager helt nye, friske idéer ind og unge mennesker ind, og så hjælper de dem med at blive flyvefærdige. Og så er jeg med i noget, der hedder Seedcamp, som også er et inkubatorprogram, hvor du kommer ud, og du kan pitche og få noget rådgivning. Og det er worldwide.
Og det der med incubator og alle de her ord, der knytter sig til det, det skal vi lidt senere ind på og snakke lidt mere om. Natasha Friis Saksberg, du mener, at entrepreneurship is the new black, siger du. Hvad mener du med? Hvorfor er det det nye sort?
Jamen, jeg synes bare, der er en tendens til, at der, altså, vi har dels det her, vi har recessionen, og vi er nødt til at finde på noget andet, og regeringen taler om, at nu skal vi have mere vækst, og vi skal have mere iværksætteri osv. Og rundt omkring, så ser vi unge, der enormt gerne vil realisere sig selv. Vi ser det med X-Factor på helt banalt, med sang osv. Men jeg tror, der kommer en ny bølge, om man siger, hvordan kan jeg som ung komme ud og skabe mit eget? For det koster jo virkelig ikke ret meget. Du har en computer, og du har måske en udvikler i, som jeg har i Cairo, og nogle andre kan have det i Østen og så videre. Det koster ikke ret mange penge at komme i gang. Det er kun den gode idé, og det er modet til at sige jobbet op og fokusere intens på det. Så jeg tror, der kommer en bølge, der hedder entrepreneurship, ud af Silicon Valley. De har jo spredt teknologi i mange, mange år, men jeg tror, det, de kommer til at sprede nu, det er deres kultur omkring entrepreneurship og innovation og samarbejde omkring alt, der foregår. Det er allerede på vej ud.
Og Ida Jane, jeg ved, at du også har gjort dig nogle tanker omkring, hvad det er, at det, at internettet overhovedet er kommet frem, kan betyde for den gode idé, og hvordan man ligesom kan udvikle idéer og nye små virksomheder.
Ja, lige præcis. Man kan jo sige, at folk har jo altid skabt ting, og folk har altid lavet virksomheder. Men det, der måske er lidt anderledes med internettet, det er, at hvis du har en god idé, så er det meget, meget nemt at teste din idé hos et publikum. Et meget godt eksempel, det er hjemmesiden quirky.com, hvor man kan lægge sin idé ud, hvis man har en god idé, og så brugerne, de kan så teste, hvorvidt idéen den er god, og de kan give kommentar til, hvordan man kan videreudvikle idéen, og gode idéer, de bliver så realiseret inde på den her hjemmeside. Det, man også kan sige, det er, at hvis det er, du har en virkelig god idé, så er det nemmere at hype din idé for omverdenen med internettet, hvor måske tidligere, så ville du bare gå rundt og sige det til dine familiemedlemmer, men der vil måske ikke komme så meget ud af det. Men der har du en helt anden adgang til folk på grund af internettet.
Og der er jo også det, der hedder Kickstarter, som også er en service på internettet, hvor man kan lægge sit projekt ud. Og hvis folk, der kigger på det der projekt, synes, at det er interessant og tænker, at det skal simpelthen sættes i gang, så kan man give penge til det.
Ja, lige præcis. En tredje ting, man kan sige omkring internettet, det er også, at internettet gør det nemmere for folk, som er entreprenante. Det gør det nemmere for dem at samles og mødes og identificere, hvor andre entreprenante mennesker er. Man har jo haft i lang tid de her sådan enklaver for entreprenante mennesker, men de er blevet endnu mere tydeligt, hvor de er henne på grund af internettet.
Natasha Friis Saksberg, er det et godt tidspunkt lige nu at gå i gang med en idé og sætte en ny lille virksomhed i gang?
Jamen altså, hvis man kan klare det, mens der er en krise, så kan man i hvert fald klare det, når det går fremad. Så jeg tror faktisk, en recession er altid et godt tidspunkt at se lidt nyt på tingene på, og se, hvor er der nogle behov, hvor man kan genopfinde tingene. Og så jo, jeg tror faktisk, det er et rigtig godt tidspunkt.
Det er lidt en sjov pointe her. Det er, mange af USA's største virksomheder, de er faktisk startet i i forbindelse med økonomiske nedgangstider. Det er jo både AT&T og General Motors og Disney og MTV, som er startet på et tidspunkt, hvor det er gået virkelig dårligt med økonomien.
Altså under lavkonjunktur, så er det simpelthen alligevel nogen, der er kommet i gang. Er det fordi, når man er presset i en krisetid, at man får bedre idéer i virkeligheden? Fordi man bliver nødt til det?
Ja, det er det ene, men jeg tror også, at der er flere elementer i det. Der er også det, at der er ligesom ryddet ud. Dem, der er tilbage, dem, der virkelig ved det her, de mener det. Og dem, der giver penge, de giver ikke penge på samme måde, som de gør, når det er opgangstider. Så hvis det virkelig, virkelig holder, så skal de nok få nogle kontanter alligevel fra nogle investorer osv. Så jeg tror, det, og det gælder jo også virksomheder, der er nødt til at skære ind til benene. Jeg tror, det er en rigtig, rigtig sund proces at sortere fra og se, hvad overlever. Hvad kan lykkes, når det er krisetid? Så kan det nok også lykkes, når det begynder at blomstre igen.
Der sker også noget sådan i medierne, lige nu, og også i underholdningsindustrien, hvor det er ligesom om, at det er blevet mere cool at være iværksætter og have et startup. Og vi har jo set det med filmen om Facebook, en fantastisk film, The Social Network, hvor man ligesom ser hele opstarten af Facebook. Hvad kan mediernes rolle være i den her sammenhæng? Bliver det mere glamourøst at være iværksætter, Ida Yang? Hvad tænker du?
Ja, noget kan tyde på, at de i hvert fald er med til at skabe noget mere synlighed omkring de fordele, der kan være ved at være iværksætter. Jeg synes, når vi snakker om mediebilledet, så synes jeg, der er en entreprenørscene, som er lidt overset. Jeg synes, der er en tendens til at fokusere meget på Silicon Valley, som jeg selv synes er spændende, blandt andet fordi jeg har boet i USA i flere år. Men der sker jo også rigtig mange spændende ting rundt omkring i verden. Singapore, som jo ifølge Verdensbanken er det sted, som er allerbedst at lave forretning, er også et meget godt eksempel på en tech-scene, som blomstrer frem. Men et andet eksempel, som jeg gerne vil give, det er jo i Afrika. Alle de ting, der sker i Afrika lige nu, som man ikke hører så meget om i medierne, fordi vi kigger meget mod Silicon Valley. Og Afrika er flere grunde et, hvad skal man sige, kontinent, som er meget tæt på mig selv, altså dels fordi jeg er halvt afrikansk, dels fordi jeg har læst Afrika-studier på universitetet osv., men der sker jo simpelthen så mange ting. Man snakker meget om lige nu, at Kenya er det nye Silicon Valley. Det handler selvfølgelig også om, at de også kigger mod Silicon Valley, men det handler også om, at der sker en masse forskellige ting. Der er blandt andet også de her programmer, hvor entreprenante mennesker de mødes. I Kenya er det program, der hedder IHOP, som er startet af en kendt mand i Afrika,
som hedder en finansmand eller
han hedder Eric Hirschman, og han er sådan en mand, som har startet forskellige tech-projekter. Det er blandt andet ham, som har været med til at starte Ushahidi, den her platform, som har vundet priser, som startede efter det kenyanske valg. En måde, hvorpå man kan tracke uretfærdigheder, som sker i samfundet.
Men er det en social platform?
Det er en social platform. Men han har stået bag det her IHOP, som er lidt sådan en inkubator-projekt også.
Vi skal lige have styr på det her inkubator. Natasha, du nævnte det også lige før. Mm. Har du en god definition på, hvad er det en inkubator?
Jamen, der er forskellige måder at gøre det på, men det, som de typisk gør, det er, at de siger, vi indsætter dig ind, vi tror på dig og dit team, din idé, og du kommer ind til os, sådan som Startup Bootcamp gør det, som Axel Rasse, der inviterer du sig ind i 3 måneder, og så har dit hold af mentorer, som kan en masse ting bredt, og der kan du så samle nogle mennesker omkring der for rådgivning.
Betyder det rugekasse eller sådan noget? Er det ikke noget i den retning?
Jo, det kan du godt sige, det er. At de får tilført en lille smule økonomi, og de får tilført en masse ressourcer i forhold til know-how og netværk osv. Så de bliver ligesom modnet, og de bliver udfordret på deres idéer. Når de 3 måneder så er overstået, så kan de gå ud og prøve ideen af på deres marked, for så har de fået de første tæsk.
Jeg var faktisk lidt overrasket over lige præcis den her IHOP i Kenya. De har 6.000 medlemmer, og de har indtil videre, siden 2010, startede 40 virksomheder, hvoraf at de 10 af dem, de har modtaget penge fra venturekapitalister.
Så det er ret flot, skal vi sige. Det er en ret høj procentdel.
Det lyder fantastisk, men gør Kenya det så anderledes end Silicon Valley? Nu peger jeg på Natasha som nærmest repræsentant for Silicon Valley.
Det er meget stort.
Jeg tror, man kan snakke om, at de forskellige tech-enklaver, de har hver sin DNA. Og i Afrika, der er det mit indtryk, og nu skal man jo straks passe på med at generalisere, når man snakker om for afrikanske lande, meget, meget forskellige vilkår. Men det, man kan sige, det er, at den DNA, der er i Kenya, det er en industri, som handler meget om at skabe løsninger, som kan være med til at afhjælpe nogle af de her store problemer, der er i Afrika, for eksempel med HIV eller tuberkulose osv. Jeg kan komme med et eksempel på en mobilapplikation, som blev lavet for nylig. Det er en mobilapplikation, der bliver brugt af sygeplejersker og sundhedspersonale i Afrika, hvor de på deres mobiltelefon kan blive mindet om, hvilke patienter, der skal have medicin. Og det foregår så på den måde, at man får en besked på sin mobiltelefon, og så går man simpelthen ud til fods og minder folk om i deres huse, eller hvordan folk nu bor, og minder folk om, det er nu, at du skal tage din medicin mod HIV, det er nu, du skal tage din medicin osv. Og det synes jeg er sådan et inspirerende projekt, som er startet af en 21-årig gut. Og det har regeringen også fået øjne op for, og har betalt ham her, gutten, for at udvikle programmet yderligere.
Så det er både egentlig noget tech, men det er også noget socialt ansvar i en eller anden forstand i det, sådan et projekt?
Ja, altså jeg vil ikke gå så langt som til at sige, at i Afrika laver de kun gode projekter i modsætning til onde Silicon Valley. Sådan tror jeg slet ikke, det hænger sammen. Altså i Afrika bliver der også lavet masser af tech-ting, som bare er til for at underholde eller skabe et endnu større forbrug hos folk. Altså, jeg kan komme med eksemplet Ayo, som er sådan en mobilapplikation. Det er i virkeligheden sådan en form for brætspil, bare på mobilen, som er meget populært i Vestafrika. Ja, det er også blevet meget populært.
Så det er bare et spil?
Det er jo bare et spil, ja.
Men jeg tror, vi skal passe på generelt med at hele tiden at sige, er det som Silicon Valley? Ja. Silicon Valley er Silicon Valley, og vi har det med at lege lillebror herover, især i Europa, synes jeg, hvor ting skal hedde noget med silicon, bare for at give det en smag af fisk. Og jeg synes i stedet, at vi skal fokusere lidt på, hvad der gør os unikke, og hvad er det, der er europæisk, hvad er det, der kan fungere her, for vi vil aldrig nogensinde kunne blive som Silicon Valley. Det er en anden kultur, det er et andet samfund.
Hvorfor er det så specielt der?
Jamen, det er jo, altså, Amerika er jo bare som land meget anderledes. Det er jo the land of opportunity, hvor vi i Europa er meget mere industrialiseret. Altså, vi tror på noget, når vi kan se det og mærke det, så vores kultur og risikovillighed er bare en anden. Så hvor amerikanerne er bare, de ser på muligheder, så ser vi meget på risici. Nu generaliserer jeg markant. Men altså, der er bare en forskel på den måde, vi ser verden på, og det vi tror på. Så den måde, du skal skabe et entreprenørsamfund på i Europa, er ikke det samme, og det bliver der aldrig. Og i stedet for at kalde det Silicon Roundabout, som de kalder det i London, så skal de måske hellere kalde hvad det, som London står for. Hvad er det, der gør dem stærke? Og det samme med Afrika. Hvad er det, der gør Afrika unik og stærk? Det har ikke noget som helst med Silicon Valley at gøre. Det har noget med Afrika at gøre, osv.
Og det, vi vender lige nu i programmet her, Elektronister, med Natasha Friis Saksberg og Ida Jeng, det er jo den første trend, som er iværksætteri som det nye sort. Mm. At det simpelthen er hele det her område for iværksætteri, at det får en masse opmærksomhed, og der sker en masse på det. Hvis man lige skulle trække den helt lokalt hjem til os selv, Natasha Friis Saksberg, sådan afslutningsvis på den her trend, er der noget, som regeringen mangler at gøre? Er der noget, som vi... Er der et eller andet, vi skal rykke på her, ja, for at komme med på den her bølge af det nye sort?
Altså, det er et helt økosystem, og for at få det her til at fungere, så skal man se på hver element i det. For det er godt, at vi har accelerators, som kan hjælpe dig frem, og hvis I gør dig klar efter 3 måneder. Men derefter, så skal der være noget risikovillig kapital. Og der har vi i Danmark og Europa generelt, der har vi et stort gap mellem fra den gode idé bliver født til, at der kan komme venturekapital på. Vi har meget få mini-investorer. Og i Danmark kan det ikke rigtig betale sig rent økonomisk, og de modeller, vi har fra regeringssiden, fungerer ikke. I England eksempelvis, der får du et fradrag på 50%, hvis du går ind og investerer i en startup. Så regeringen kunne godt gå ind og se lidt på, hvad kan vi gøre, sådan, så det er samfundet selv, der skaber mulighederne for det entreprenante, og det ikke er regeringen, der gør, der piller for meget.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. I dag, der har jeg Natasha Friis Saksberg, som er iværksætter, digital entreprenør, og Ida Jeng, som er kommunikationskonsulent her i studiet. Mit navn er Christiane Vejlø, og vi har talt om den første trend, som var iværksætteri som det nye stort, og nu skal vi tale om en anden trend, som er det, man kunne kalde filtrering eller curating, kuratering af det indhold, som vi konsumerer via internettet. Der er jo rigtig meget, og det er meget overvældende, og det er kæmpestort hav, vi bliver konfronteret med hver eneste dag, vi er på nettet. Men der er altså den her trend med tjenester, som gør det nemmere for os at finde det, som er helt relevant for os. Ida Jeng, du har måske et eksempel på en af de her sådan filtreringstjenester.
Ja, Pinterest, som har fået rigtig meget omtale i medierne lige nu, er et meget godt eksempel på sådan en tjeneste, hvor man kan sige, at man kan følge folk, som minder om en selv. Og det er jo sådan en tendens, man ser generelt på internettet, at når du bruger en tjeneste eller en internetside, så vil den tit foreslå, her kan du se, hvem er dine andre venner, som bruger den her, som bruger siden, altså venner som dig selv.
Især hvis man logger ind med Facebook, hvilket jo er noget, man efterhånden gør ret tit i mange af de her tjenester, så kan man jo se, hvilket af ens Facebook-venner, der også er på sådan en tjeneste. Amazon er måske et helt klassisk eksempel på, at man køber en bog, og så får man samtidig anbefalet, if you like this book, you might like this book. Mm. Men der er også andre, som kan sortere i nyhedsstrømmen, Natasha Friis Saksberg.
Jamen, der er blandt andet paper.li og news.me, som er New York Times' initiativ. Og det, du gør der, det er, at du logger på med din Twitter login credentials, altså du bruger brugernavn og password, og så går den ind og ser, hvem er dine venner, og hvad for nogle historier, som er blevet skrevet på Twitter i dit netværk, er dem, der har floreret mest. Altså, hvem er blevet videresendt mest eller nævnt mest, og så kommer de så på toppen af forsiden. Og det, man kan sige, det er en måde at gå ind og sige, jeg vil have mine nyheder baseret på de folk, jeg kender, og det, som folk taler om i mit netværk. Så hvis nu jeg samlede alle de her folk i et fysisk rum, hvad var det så for nogle nyheder, der ville blomstre mest? Hvad var det, der ville blive råbt højst om?
Og det lyder faktisk lidt ligesom den, der hedder Percolate. Er der nogen af jer, der har brugt den?
Nej.
Nej, men det er nemlig også en tjeneste, som troller igennem den nyhedsstrøm, du har via dine sociale netværk, og så lægger den mærke til dem, der bliver nævnt flest gange. Mm. Så hvis dem, der minder om dig, og dem, som du normalt stoler på eller følger på nettet, taler om noget, og der er flere af dem, der gør det, så er der nok en ret stor sandsynlighed for, at det er en nyhed, du ikke må gå glip af.
Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til det, du lige siger med folk, man stoler på. Fordi det er jo klart, at når virksomhederne de laver de her people like me-funktioner, så er det jo fordi, de anser, at vi generelt vil have mere tillid til folk, som minder om os selv. Men der blev lavet en meget pudsig undersøgelse i 2011, som jeg godt kunne tænke mig at fremhæve her, som faktisk peger på, at vi ikke stoler særlig meget på folk, som minder om os selv. Det er USA's største PR-bureau Edelman, som har lavet den her undersøgelse. De udgiver hvert år det, der bliver kaldet et Trust Barometer. Og der spørger de så almindelige mennesker om, hvem stoler du mest på? Så kan man vælge mellem forskellige kategorier. Du kan sige, stoler du mest på din NGO? Stoler du mest på en direktør? Stoler du mest på en virksomhed? Stoler du mest på en politiker? Og så videre. Og der synes jeg, det er ret interessant, at folk faktisk stoler meget mere på direktører, forskere, NGO'er, virksomheder osv., før de stoler på folk som dem selv.
Men det er måske i virkeligheden en udvikling, kan man sige, af, at vi først tænker, det er meget fedt at følge nogen, som er lidt ligesom mig, og så kommer vi frem til, nej, jeg vil faktisk gerne have eksperten stadigvæk. Jeg vil gerne følge den person, som jeg kender til, som jeg ved noget mere om det her end mig, og så holder øje med, hvilke links han eller hun deler på Twitter for eksempel. Og så bliver det jo så samlet gennem de her filtreringstjenester, som hjælper os til at få fat i det, der altså ligesom skumme fløden på, hvad der sker derude.
Altså, jeg tror, vi kopierer det sociale hierarki. Vi har altid haft rollemodeller som individer. Nogle vi stoler mere på i nogle sammenhæng, men vi har stadig brug for at have et hierarki af folk, der er ligesom os selv, lidt under os selv, lidt over os selv osv. Og jeg tror bare, det er en kopi af den sociale struktur for individet. Og her spiller eksperterne selvfølgelig en rolle i forhold til autoriteten. Det er også derfor, vi læser en avis. Det gør vi for at blive mere oplyst, men vi gør det også for at kunne tale med folk som os omkring, hvad der rører sig. Så typisk vil vi læse de samme aviser som vores netværk, for at kunne være på samme bølgelængde.
Jeg synes, det er meget interessant, at når man læser teknologiblog, så får det hurtigt sådan et negativt spin, det her people like me, den her people like me tendens. De får det meget til at lyde, som om vi bevæger os rundt i sådan nogle gated samfund, hvor man kun omgås folk, som ser præcis ud, som en selv, har den samme hudfarve, taler det samme sprog osv.
Men der bliver talt om ghettoer nogle gange i den sammenhæng.
Der bliver talt om ghettoer, men det man jo også kan sige, det er, at det kan jo også bruges enormt positivt. Jeg kunne godt tænke mig at fremhæve en anden undersøgelse, som blev lavet af den amerikanske tænketank Pew Research Center. Det er også en undersøgelse fra 2011, hvor de har spurgt folk, som har været enormt syge om, når du for eksempel er syg, hvor går du så hen for at få mere viden osv.? Og et naturligt sted vil jo være at starte hos ens læge, eller måske gå på internettet og, du ved, og søge lidt. Men der er der så åbenbart en tendens til, at folk, som er syge, hvis man for eksempel er syg med kræft, så leder du efter igen people like me. Du kigger på billeder af folk, som også er syge, og du melder dig ind i chatgrupper, hvor du møder andre, som har den samme sygdom som en selv, og på den måde finder trøst og støtte på en helt anden måde.
Og det er jo fordi, der er nogle mennesker, der er meget, meget optaget, altså en helt specifik niche, der er optaget af lige præcis det samme som dig selv, hvor din praktiserende læge jo ikke sidder inde med specialviden om lige præcis det, du sidder med. Så på den måde kan man altså i den sammenhæng få rigtig meget ud af at møde people like me.
Præcis.
Her gør sociale netværk også noget i forhold til ensomhed. Altså, vi taler meget om, hvorvidt man bliver ensom af at bruge sociale medier, men det har den modsatte effekt af folk, der er isoleret på grund af et handicap, som ikke kan møde andre. Hvis de kan møde nogen via sociale medier, så føler de sig mindre ensomme, end hvis de bare sad derhjemme.
Ja, det kan jo være et decideret handicap, som ligesom restrikterer en inden for hjemmes fire vægge, men det kan også bare være et socialt handicap, der gør, at man måske er generet, eller man har svært ved at møde dem, der lige deler den niche-interesse, man nu har. Og nu har vi jo den her mulighed via nettet at komme ud helt ud i grænserne af kloden i virkeligheden for at møde folk, der er ligesom os selv.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg kommunikationskonsulent Ida Cheng og digital entreprenør Natasha Friis-Saksberg. Den sidste trend, den tredje trend, vi lige skal snakke om i dag, det er leje eller eje. Og nu er det jo sådan, at det er jo et valg, vi har skulle tage stilling til med vores fysiske genstande i mange år, men nu er det altså også vores digitale genstande. Natasha Friis-Saksberg, hvad er det, der sker på internettet med den her skelnen mellem eje og leje?
Jamen altså, vi har fundet ud af, det kan ikke rigtig betale sig at købe den boremaskine, og i et digitalt univers, det kan ikke betale sig at købe den bog på Amazon, hvis vi bare lige skal læse den en gang. Så det her med, at vi går ud og leger den i en periode, og så afleverer den tilbage, og så i stedet for at betale en meget mindre sum, gør, at vi i virkeligheden kan få meget mere fra den store digitale buffet, fordi vi leger det, i stedet for at skulle købe ejerskabet af den.
Vi har jo set det for nylig, eller i efteråret var det, vi så, at Spotify blev lanceret i Danmark. Det er jo det klassiske eksempel på, at så har man den her musikbuffet af alt det, du kan spise eller lytte til i det her tilfælde, af musik for et fast beløb om måneden. Og det sker der jo i mange forskellige sammenhænge.
Ja.
Det er film på sådan noget som Netflix, en tjeneste, vi også har snakket om tit her i programmet. Det er bøger, snakker du om i Amazon.
Og Apple, de siger, det bliver det næste, de kommer med. Vi kan lege bøgerne der.
Gennem Apple.
Mm.
Og ja, det er jo alt, hvad vi konsumerer af content, musik, film. Spil er der også tjenester, der tilbyder. En ting, som jeg også er faldet over, som jeg synes er meget sjov, fordi det er faktisk en abonnementstjeneste på fysiske genstande, for man kan faktisk også godt leje gadgets. Så jeg fandt sådan et site, som er gadget-versionen af det, som ellers hedder Backbore and Steal. Den tjeneste kender man måske, hvis man har set Sex and the City, den seneste, ikke særlig gode i øvrigt film, men der, hvor Carrie, hun ansætter en ny assistent, og så har hun en Louis Vuitton-taske, og så siger hun, hvordan kan du have råd til at have det, så siger hun, at den har hun simpelthen gennem den her Backbore and Steal.
Hvilken gadget har du så lejet?
Jeg har ikke lejet nogen endnu, nej, men jeg synes, at det er en super god tjeneste, en super god idé. Den findes umiddelbart kun i USA indtil videre.
Det vil sige, at man kan også leje en ny telefon, hvis man på mystisk vis mister.
Altså, man vil kunne leje en iPad, man vil kunne leje en... Nå ja! Nu ved jeg, hvad du refererer til.
Nej, det var bare en lille hensyn.
Men Natasha sidder og blinker til mig.
Hvis nu du mister din iPhone, hvad vil du så gøre?
Hypotetisk set, hvis man for eksempel havde haft den i baglommen og tabt den ned i toilettet.
Men det kan jo ikke ske, kan det?
Det kan ikke det ske, men hypotetisk set kunne det godt ske.
Er det sket for dig?
Måske er det sket i den forgangne uge. Men det, man så kan gøre, det er så at leje en ny telefon. Eller man kan også gå ind til iRib. Nu vil jeg gerne så et slag for iRib, for det var dem, der reddede min telefon. De fik den simpelthen fikset.
Var du ærlig, da du gik ned og skulle have repareret din mobiltelefon, efter du havde tabt den i toilettet?
Jamen, det er sådan lidt pinligt, men jeg, for det første så var det jo ikke, fordi jeg sad og sms'ede eller sådan noget, som jeg synes ville være ret ulækkert. Jeg havde den bare i baglommen. Mm-hmm. Og det er der virkelig mange, der har, så det vil jeg bare lige anbefale, at man ikke har. Men ellers, ja, jeg var helt ærlig, og de fik den fikset, og de fik den tørret, og det kan de gøre i 80% af tilfældene. Så,
hvis man taber den rigtigt.
Hvis man taber den rigtigt, får den meget hurtigt op. Men det var lidt et sidespor. Men det var i relation til, at man kan leje gadgets, hvis man på anden vis måske har mistet den.
Og så kan man måske lige vende sig til, at man kan bruge dem. Altså, jeg har en Apple TV derhjemme, som jeg ikke får brugt nemlig. Så det kunne være, at man skulle leje det i stedet for at sige, er det noget, jeg vil have hængende på mig?
Og det er en mulighed at gøre, inden man kaster sig ud i de store køb, og så måske tage en måned med en eller anden tablet eller noget, man har udkig på. Men det er så en tjeneste, som indtil videre primært, eller kun, kan jeg sige, findes i USA. Vi har været igennem tre trends allerede, og vi skal videre til det programpunkt, der hedder Nyhederne eller Siden Sidst. Og der er et par links der. Natasha Friis-Saksberg, Ida Cheng, I sidder med mig her i studiet. Jeg er faldet over de her små høretelefoner til kvinder. Er der nogen af jer, der har meget små ører?
Jeg har lidt små ører.
Du indrømmer sig nu.
Det tror jeg også, min kæreste, han kan skrive under på. Ja.
Hvorfor ved din kæreste, at du har små ører?
Altså, nogle gange mener jeg ikke, hører så godt efter.
Nå, på den måde. Meget smalle øregang.
Ja.
Jamen, det er simpelthen de her små Altec Lansing hedder mærket. De har lanceret de her kvinde ørepropper. Og da jeg først fik dem til test og proppede dem ind i mit øre, så konstaterede jeg, at jeg har ikke små ører, for de blev ved med at falde ud, og de nærmest raslede rundt ind i ørerne på mig. Men så er der jo ekstra dutter til.
Til kvinder med abnorm store
ører. Til kvinder med, store øregang. Men hvis man
det,
har
det, altså.
Egentlig, det har jeg vil sige, at jeg har brugt medium-modellen.
Okay.
Så jeg tror, jeg har sådan en ret gennemsnitlig øregang. Men altså, er det nødvendigt at lave særlige høretelefoner til ører, eller lancere noget specifikt til kvinder?
Det er jo et super godt markedsføringstrin. Altså, vi kan jo se det med L'Oreal, der lancerer en ny mascara, som kan et eller andet fantastisk hver måned. Nu kommer så til gadgets, at nu skal du købe den her gadget, kære kvinde, fordi den er tilpasset til dig, og så køber vi den, og så finder ud af, at vi har faktisk ikke abnormt store eller små ører, så vi kunne alligevel ikke bruge produktet. Men nogen virker det for, og de får solgt nogle høretelefoner.
Jamen, det, der kom bag på mig, det var faktisk, at jeg delte det her link på Twitter, og så var der enormt mange, der ligesom sagde, ja, endelig! Mm. Fordi de simpelthen har haft det der problem med, at de ikke kunne have de der, altså det, man kalder in-ear-propperne der, som ikke er de der bøffer, der sidder udenpå, men dem, der kommer ind i øregangen. Mm. Så det var en af de ting, som vi er faldet over.
Men det er jo lidt interessant, at der er nogen, der begynder at målrette gadgets til kvinder. Altså, det kan jo være, der kommer mere fokus på det. Nu sidder vi tre kvinder her i studiet, så vi har jo et behov.
Vi har et behov. Mm. Det, man så kan sige, at de så gjorde i den sammenhæng, det var, at de også lavede dem lyserøde og puttede lidt bling-bling på. Og ja. Der tror
det
jeg
kan
så
du som bekendt ikke lide.
Det kan jeg så bekendt i hvert fald ikke lide.
Nej.
Men Ida Jeng, du er altså også faldet over et link, som jeg synes, vi skal tale lidt om. Det er det her link med, eller den her trend med, at teenager, de begyndte at lægge film ud på YouTube for at ligesom lave en poll på, om de er smukke eller grimme.
Ja, det kan være, at vi bare skal starte med at afspille klippet. Jeg synes, det taler for sig selv.
Ja.
Hey everybody. I have a pretty basic question. I just want to know if I'm pretty. All my friends in school are always like, oh, you know, you're so pretty, like blah blah blah. But I don't have a boyfriend and boys don't like me. And I don't know, I just want to know. So leave a comment. You can be honest. Am I pretty? Am I ugly? I can take it. You can tell me. Right, thanks, guys.
Nå.
Jeg synes simpelthen, det gør ondt i maven, når man ser de her klip, som teenagepiger og teenage-drenge har lagt ud på YouTube. Der findes mange forskellige af dem, og man kan da sige, at det her det var ikke det allermest slemme, selvom jeg synes, det er et forfærdeligt klip, men der er også et klip med unge teenagepiger som med forskellige hudfarver, som spørger YouTube-brugerne, er det grimt, at jeg er sort, og så videre, og hvortil der så er nogen, der svarer, at selvfølgelig er du grim, fordi du er sort, og så videre. Og der er nogen, der er nogle spørgsmål omkring, har jeg en for stor pande, og så siger de ikke særlig generøse og kærlige YouTube-brugere, at ja, du har faktisk en enormt stor pande. Og jeg synes bare, det er en rigtig, rigtig trist teenage-trend. Og der kan man jo igen sige, jamen der har jo altid været teenager, som har været usikre og tænkt over, hvordan de har set ud. Det var der sikkert flere af os, der kan genkende den problemstilling, for da vi var yngre. Men det her med sådan at lægge det ud på YouTube og få sådan en brutal feedback, som man måske vil normalt skulle have haft fra sine forældre eller sin aller nærmeste veninde, som er der til at trøste en og sige, selvfølgelig skal du ikke gå rundt og tænke på den slags ting. Det er en meget trist trend.
Og det, man kan sige, det er jo helt almindelige teenager, der sidder og uploader de her film. Det er fuldstændig normale teenager, som bare har den her usikkerhed, som teenager måske har, men så lige pludselig kommer det ud i det her kæmpe store univers, hvor der bare sidder nogle ret hardcore kommentatorer på den anden side. Hvad kan det gøre ved de stakkels piger?
Jamen, der har internettet jo igen sådan en dobbelthed, hvor det på den ene side, kan man jo sige, kan være et forum, hvor man kan gå ind og få trøst. Man kan få at vide af andre, at selvfølgelig er du ikke grim, og selvfølgelig skal det handle om noget helt andet. Men der er jo også den her modbydelighed, altså modbydelige ting ved internettet, at der sidder folk og venter på at komme med en grim kommentar. Det var i første omgang den amerikanske blog Jezebel, som i høj grad henvender sig til kvinder, som har taget den her trend op, og de spørger simpelthen i deres blogindlæg, som er meget kritisk, siger, er det noget, man kan gøre forbudt det her? Jeg ved ikke, om det er løsningen, men
det er jo lidt svært at gøre ting forbudt på internettet, for der er jo også noget med den frie tale og, og rettigheden til at, at gøre det, man nu vil.
Men det er jo et udtryk for, at de søger anerkendelse. Det gør vi jo alle sammen, og de unge gør især. Så man kan sige, at det er jo lidt ærgerligt, at de stiller sig ind i bokseringen her. Fordi det handler jo, som vi andre ved, at det handler om mødet mere end det der udsendelse.
Og det er en hård boksering, det der.
Det er en rigtig hård boksering.
Jeg ved, I begge to har udtalt jer og skrevet på nettet i flere forskellige sammenhænge, og Ida Jeng, du har haft en blog på Politikken blandt andet. Har du prøvet at få hårde kommentarer derinde?
Ja, det har jeg da helt sikkert, men jeg tror også lige præcis for blogosfæren, at man også selv har et ansvar som blogger. Min oplevelse var meget, at det var mig selv, der satte tonen på bloggen. Og hvis jeg skrev et blogindlæg, som var, hvor jeg var nysgerrig og åben og reflekteret over forskellige ting, vejede forskellige argumenter, jamen, så blev det også mødt positivt. Men hvor hvis jeg var meget kategorisk og kort for hovedet og den slags ting, forsimplede ting, jamen, så fik jeg også svar derefter. Og der synes jeg altså lidt, nu tager diskussionen lige en anden drejning, men der synes jeg simpelthen, der er for meget pylder hos de danske bloggere, fordi selvfølgelig får de, undskyld mit sprog, blandt lort tilbage i hovedet, hvis det er det, de selv ligger på deres blog.
Mm. Men det er jo også sådan lidt en blindskydning, fordi selvfølgelig sidder der en masse saglige, debatterende mennesker derude, men der er jo også bare nogle tosser, ikke? Det er jo synd, hvis de her teenagepiger, der gerne vil have en vurdering af deres udseende, bliver ramt af en eller anden nynazist, eller hvad det nu kan være, der har en eller anden virkelig, virkelig hård kommentar til dem.
Men man kan sige, det er jo så de unge, der så stiller sig ind i bokseringen, men der er også virksomheder, som sådan prøver at komme ud og komme i dialog med deres kunder, som oplever det fænomen, der hedder trolde, altså hvor folk de bare går ind og saboterer det. Og det er jo en helt anden diskussion, kan man sige, og to meget forskellige målgrupper. Men det er jo, som Ida siger, det noget kan du gøre noget ved, og andet, der må du bare sørge for at have din egen sti ren og håbe på det bedste.
Men en anden nyhed. Lad os prøve at hoppe lidt videre til den, og lad de stakkels teenage piger og drenge hvile med deres lave selvværd, og håbe, at de måske kunne søge andre steder hen end YouTube. Men der er en anden undersøgelse, der er dukket op, og det er, at Twitter er mere afhængighedsskabende end cigaretter, viser det sig. Der er blevet lavet sådan en undersøgelse på Chicago University's Booth Business School, hedder det. Og de har lavet den her undersøgelse med BlackBerry-brugere og prøvet at se på, hvordan deres viljekraft var i forhold til at bruge Twitter. Og det viser sig så, at den er meget, meget lav. Altså, de er helt vildt draget af at hoppe på Twitter og kommentere på Twitter. Og det siger de altså, at den her kraft, den er større end det træk, man kan opleve hen mod en cigaret, hvis man er ryger. Ida Jeng, hvordan synes du, det hænger sammen?
Jeg tror, når folk de vælger Twitter over for eksempel at have sex, så tror jeg, det handler om, at Twitter er mere tilgængeligt.
Ja, fordi det var et af de andre eksempler, at man er mere, man har mere modstandskraft over for sit sexdrev end
lige præcis.
Over for Twitter.
Jeg tror, de fleste af os, de oplever det som væsentligt nemmere at skrive 140 tegn end at tage alt tøjet af og så gå i gang i en times tid, eller hvor lang tid man nu bruger på det.
Men
jeg synes, den her undersøgelse er, sådan, den er drejet hen imod, hvor man måske har lyst til at kategorisere lidt som bullshit science, fordi det er et socialt behov. Twitter og det, at du går ud og taler med dit netværk, det er jo et socialt behov, som vi alle sammen har, og socialt behov er meget, meget stærke. Og jeg synes, det er lidt flat at sammenligne det med sex og søvn og cigaretter, fordi det er jo lige så vigtigt, det er bare noget andet.
Men det, de siger...
Ikke cigaretter, undskyld. Søvn og sex.
Jamen også cigaretter.
Jamen det er ikke lige så nødvendigt.
Nå, nej, det er ikke
nødvendigt. Det er ikke et basalt behov.
Det er ikke et basalt behov. Men det, de siger med cigaretter, det er jo, at der er større konsekvenser. Ja. Altså, selvom man siger, nu vil jeg altså til at skære ned på min tid, jeg bruger på Twitter, så er det, altså, så kan man altså godt lige bryde den regel og lige skrive 140 tegn, og så er der ikke så store konsekvenser ved det. Men det er der, hvis du tager en smøg, altså, fordi du ved godt, det er enormt dårligt for dig. Så det er også en af grundene til det.
Men det er jo, altså, jeg ser det som en understøttelse af et socialt behov, hvad end du bruger Twitter eller Facebook, og det er jo ikke negativt. Det er jo, det har vi brug for.
Undersøgelsen siger jo også, at en af de andre ting, som vi har svært ved at modstå, det er vores arbejde.
Ja.
Så måske ikke er et socialt behov, men det er noget, der er med til at skabe vores identitet.
Det er jo anerkendelsen, ikke? Altså, ja. Det er jo der, vi mange i hvert fald føler sig identificeret og får anerkendelse i livet, som også er ret vigtigt.
Du lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejly, og med mig i studiet i dag har jeg entreprenør og forfatter Natasha Friis Saksberg og kommunikationskonsulent Ida Jeng. Vi skal snakke lidt om en app, ugens app. Og Natasha Friis Saksberg, det er dig, der har valgt ugens app i dag.
Ja, igen, så måtte jeg jo lige ind og grave lidt på iPhone. Hvad ligger der? Og så lå der noget, der hedder WordLens, som er en augmented reality-funktion, hvor du kan holde din iPhone op foran et skilt, hvis du står i Spanien, og så kan den oversætte det spanske ord til et engelsk.
Har du den åben på din telefon?
Det kan jeg lynhurtigt få.
Hvis du lige prøver at åbne, fordi jeg tror nemlig ikke, Ida har set den.
Nej.
Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige viser den til Ida og hører hendes umiddelbare reaktion, fordi den er faktisk ret syret. Altså, det er det, man kunne kalde en augmented reality-app, hvor man via kameraet i telefonen holder den op mod noget tekst generelt. Og så kan man simpelthen se for øjnene af sig, hvordan den her tekst den, ændrer sig.
Og det, den, ulempen ved den er, at den fungerer kun på fransk og på spansk og på engelsk. Så hvis man gerne vil have det oversat til sit lille lokalsprog, så kan den stadig ikke det. Men det er, du holder det bare fysisk op, og så...
Nu holder Ida simpelthen en smartphone op foran sin tekst. Og det, der sker, det er sådan set bare testen. Du kan se, at bogstaverne ændrer sig.
Nu prøver jeg så at læse højt af det, jeg ser, og så vil jeg gerne have jer til at identificere det sprog, for jeg har aldrig hørt om det her sprog før. Drow, lens, drow, nit, schmat, schmak, nak.
Men jeg kan godt fortælle dig.
Bøger AP.
Jeg kan godt fortælle dig, hvad der sker der. Fordi i testversionen, den koster noget, den her app, så i testversionen, der viser den bare, at den kan gøre det her ved at vende ordene om. Så det er bare baglæns. Det er faktisk bare baglændsord.
Det var meget
det. Det er det, du læste op, ja. Det ligner russisk eller et eller andet, men
ikke desto mindre. Så det er slut med at sidde på en eller anden restaurant, hvis du kan tale engelsk i Frankrig eller i Spanien, og se, hvad søren betyder det her. Jeg er vegetar, men jeg kommer til at bestille bøf, fordi jeg ikke forstår det. Hold din iPhone op foran det, og det sker aldrig mere.
Nej,
det lyder som ret produceret. Du plejer at afslutte det, jeg siger med en jingle. Har jeg fortjent det nu?
kan vi give hende en lille, bare en lille, lille hurtig skiller?
Da-da. Tak.
Flot. Det var den app, der hedder WordLens,
yes,
som simpelthen hjælper på magisk vis nærmest med at oversætte. Hvilket sprog er det præcis, den oversætter?
Det er engelsk, fransk og spansk.
Imellem hinanden?
Ja, men man skal som sagt betale, eller så får man lidt den oplevelse, I der havde.
Og den er faktisk lidt dyr, koster den 42 kroner?
59.
59?
Ja. Så du skal være desperat på den restaurant.
Man skal være have utrolig lavt skolespansk.
Man skal virkelig vil vide, hvad den der margarita pizza, den koster. Den
eller, ja, prisen carne, kan man måske godt regne ud, men hvad der
om
er på den?
Det er kun carne, eller...
ja, lige præcis. Men jeg har også bedt jer om at kigge på nogle websites, som I gerne vil anbefale, fordi I begge to nogle kvinder, som bevæger jer meget hjemmevant på internettet og er rigtig, rigtig gode til at finde fantastiske informationer og nyheder. Og Natasha Friis Saksberg, hvilke tre sites har du fundet frem, som du gerne vil anbefale videre?
Jamen, altså, jeg har fundet en, der hedder fastcompany.com, og det er nok den, jeg suger mest fra. De har sådan alt inden for teknologi og design, og så har de også en, der hedder Fast Code Design, som er et subsite. Og jeg synes, det, de giver der, det er, nu er jeg meget visuelt orienteret, så de leverer det ikke kun indholdsrigt lækkert, men også visuelt meget lækkert. Og der får jeg seneste nyt omkring, hvad rører sig inden for teknologi og design, og de er ret fint med på nyhederne. En anden, jeg nyder det, den kender alle jo nærmest inden for tech-verdenen, som er Wired. Og Wired er lidt mere dybdegående. Altså det er der, jeg sådan får informationen dybt.
Og den er heller ikke så business-orienteret som Fast Company?
Nej, Wired spænder meget, meget bredt. Man kan sige, at teknologien er et samlingspunkt på den, men den behandler alt muligt. Men den går i dybden, og den er dybt interessant.
Men Wired er også et magasin?
Ja.
Et månedsmagasin.
Et fysisk magasin over det digitalt.
Hvor man virkelig går i dybden med videnskab og teknologi på en vildt lækker måde.
Ja, så hvis man gerne vil vide rigtig, rigtig meget inden for det seneste indgang omkring robotteknologi, eller hvad det kan være, de behandler, så er det Wired, hvor Fast Company, det er sådan mere en hurtig briefing i løbet af ugen. Hvad sker der derude?
Vi har haft flere danskere, der har været i Fast Company. Jeg tror både Henrik Werdelin har været nævnt i Fast Company, og Bjarke Engels.
Ja.
Var vist på forsiden endda.
Ikke tørset.
Så vi danskere kan godt være med i de store fine blade.
Ja.
Det tredje site, du har med?
Ja, det er mac.com, som er igen generelt. Det er både teknologi og alt muligt andet. Men det er sådan meget...
nymag.com.
Ja. Og jeg prøver sådan at få lidt bredde på det, og jeg skifter også som regel lidt ud igen. Det her med perspektiv. Jeg får mit input fra folk på Twitter typisk, og det er jo folk, jeg et eller andet sted er forbundet med, som ligner mig inden for nogle interesser i hvert fald. Så jeg bliver rigtig glad, når jeg får noget nyt fra nogle andre perspektiver, sådan, så jeg også kan udvide min horisont.
Hvordan følger du de her sites? Er det deres RSS-feeds, eller er det deres et nyhedsbrev? Eller?
Altså dem, jeg er rigtig glad for, dem, de kommer ind på nyhedsbrevet. Ellers så abonnerer jeg på dem på Twitter. Altså at jeg følger dem på Twitter, og så ser jeg dem i min Twitter-strøm. Ja, RSS-feeds, det er endnu en inbox for mig, så det er gået bort fra.
Jeg har heller aldrig fået det helt til at virke med de der RSS-feeds. Hvad med dig, Ida?
Nej, slet ikke.
Jeg har fået det til at virke, men der ligger jo en milliard ulæste, så jeg får bare dårlig samvittighed.
Og det er jo netop, når man ligesom abonnerer på, hver gang der kommer en nyhed, så bliver den poppet ind i ens inbox som en e-mail.
Mm. Og så har jeg så Read Later, som nogen måske også kender, det sådan en knap, man kan trykke på, når man læser en interessant artikel, som jeg vil læse en dag, når jeg har tid, og der ligger også rigtig
Instapaper, er det ikke også et andet eksempel på det samme? Og så har Apple-produkterne vist også deres egen sådan reader-ting, som man kan proppe dem ind. Til når man netop har tid til at læse eller andet på et tidspunkt. Så Natasha Friis Saksbergs anbefalede website var altså fastcompany.com. Til tech-nyheder i businessretningen, så var det wired.co.uk.
Det var så UK-versionen. Der er også
den er også .com-version, men det er også en tech og science. Ja. Og så er det nymac. Nu taler man det sådan.
Ja.
New York, er det det, der står?
Ja, New York Mag.
New York Mag.
Magazine.com. Ja.
.com. Ida, Jeng, tre sites, som du følger og meget gerne vil anbefale videre.
Ja, jamen nu startede vi jo her i programmet med at snakke om det at være entreprenør. Og der synes jeg, og vi snakkede blandt andet om at være entreprenør i Afrika, alle de ting, der sker i Afrika. Og derfor vil jeg gerne anbefale bloggen at læse og følge, hvis man gerne vil følge lige præcis den her scene. Den hedder Timbuktu Chronicles. Og det er en blog, som er startet for mange, mange år siden af en nigeriansk mand, entreprenør, innovativ sjæl, som simpelthen har fulgt, hvad sker der i Afrika lige nu inden for sådan noget entreprenørskab. Og han skriver om de mindste ting. Han skriver om apps. Han skriver om nogen, der har opfundet en vindmølle til lokalsamfundet. Han skriver om nogen, der har lavet en dims, som gør det nemmere at hente vand. Altså den her slags ting. Og han skriver begejstret og åbent, og det er simpelthen et virkelig, virkelig godt sted at gå hen. Jeg var meget heldig at få lov at møde ham tilbage i 2008.
Hvad hedder han ham? Er han blogger?
Han er blogger. Han hedder Emeka Okafor.
Okay.
Og han står også bag en masse andre initiativer. Han har også været en af dem, som var med i TED fra starten.
Altså TED, som er den her organisation, er det vel, som holder events rundt omkring i verden, hvor talere får lov at tale i 20 minutter om et eller andet emne, de er enormt kloge på.
Ja.
Og så kan vi andre være så heldige at se det på internettet senere.
Lige præcis.
TED Talks.
Som også på som en mobilapplikation.
Som i hvert fald også er anbefalesværdig. Ja.
Men Timbuktu Chronicles, det var min første anbefaling. Og min anden anbefaling, det er pudsigt nok og underligt nok et meget, meget konservativt medie. Og det er The New Yorker, som jo er et amerikansk magasin, som udkommer ugentligt. Og når jeg anbefaler The New Yorker, så er det fordi, jeg synes, at hele den her internet, vores fascination af internettet, der bliver der produceret meget, meget lidt originalt indhold, og der er meget, meget af det samme indhold, der kører rundt i det samme kredsløb. Og der synes jeg, det er utrolig rart med The New Yorker, at selvom de skriver bredt om forskellige emner, så har de altså ressourcer til at lave undersøgende journalistik inden for teknologi og nye medier også. Og det var blandt andet dem, som fik lov til at lave det store portræt af Mark Zuckerberg tilbage i 2010.
Altså Facebook-stifteren Mark Zuckerberg.
Facebook-stifteren, og han åbner jo ikke særlig meget op normalt. De havde også for nylig en virkelig god artikel, lang artikel om Occupy Wall Street-bevægelsen, som startede i USA, og hvor de også snakker om, hvordan startede den. Og de prøver så at lave interview med Kalle Lassen, som er i øvrigt også er stifter af det amerikanske magasin Adbusters, men han har åbenbart været den, der har været helt central i forhold til at starte Occupy Wall Street-bevægelsen. De havde også et andet virkelig godt essay, som bare har skabt så meget debat i blogosfæren om Twitter-revolutioner. Man snakker jo om, i forbindelse med det arabiske forår, der snakker man om, var det en Facebook-revolution, og det har man gjort før også i forbindelse med Iran, hvor der også blev stillet spørgsmålstegn ved, var det en Twitter-revolution, og så videre. Det har man også gjort i Moldova, og sådan kan jeg blive ved, det er noget, jeg selv har skrevet om, noget, jeg selv brænder mig for. Men det var igen The New Yorker, der startede det.
Så de er virkelig gode til at få nogle unikke historier og få produceret rigtig god journalistik?
Ja, de er ikke gode til at være, første først med nyheden. Det kan de af gode grunde ikke, fordi de bruger meget, meget lang tid på at lave deres research. Men når de så til gengæld laver noget, så er det også virkelig, virkelig godt. De havde også en meget, det bliver mit sidste eksempel, men de havde også en meget god artikel om Facebooks COO, Sheryl Sandberg, om hvordan det er at være kvinde i Silicon Valley. Og der er der nogle helt særlige udfordringer, fordi det stadigvæk er et meget mandsdomineret univers. Så min anden anbefaling er altså The New Yorker.
Så det var din anden anbefaling, ja. Og så den tredje og sidste anbefaling på et godt sted på nettet.
Ja, min tredje og sidste anbefaling, det er... Og nu kigger jeg igen mod USA, og der er jeg nok lidt farvet af, at jeg har boet der, og derfor... Ja, derfor kigger jeg den vej stadigvæk. Jeg vil anbefale det amerikanske tidsskrift, som hedder N+1. Og det er et amerikansk tidsskrift, som udspringer i Brooklyn. Og det udkommer, så vidt jeg ved, en gang hver tredje måned. Og det er igen sådan noget baggrund, tendenshistorie, hvor de sådan kunne se over... Hvad er det, der er med internettet? Hvorfor har internettet fået så stor betydning? Og det er så lidt geeky. Det er sådan noget, hvor de går tilbage til de gamle sociologer og de gamle, du ved, hvad hedder sådan noget, de mest anerkendte forskere osv., og tænker over, hvad det er for en bevægelse, som vi er, som der startede med internettet. De har blandt andet haft en knaldgod artikel om Yelps betalingsmodel, altså Yelp hjemmesiden, hvor du kan gå ind og søge på restauranter osv.
Så Ida Jeng, dine tre anbefalinger derude til lytterne?
Ja, det var Timbuktu Chronicles, det var The New Yorker, og så var det N+1.
Og hvis man sidder og lytter og tænker, det fik jeg ikke lige skrevet ned, så kan man jo altid gå ind og lytte til det her program igen. Og det kan man gøre på Radio24syv's hjemmeside, eller man kan tage den som podcast på iTunes, men der er altså muligheder for at lytte igen, hvis der er noget, man ikke lige fik helt fat i første omgang. Ida Jeng og Natasha Friis Saksberg, hvis I nu fik 10 timer mere om ugen på at bruge på et eller andet inden for tech-verdenen, som I virkelig var interesseret i og gerne ville kaste energi efter, hvad ville det så være, Natasha Friis Saksberg?
Jamen altså, i forlængelse af entreprenørskab og Lille Danmark og recession og så videre, der ville jeg enormt gerne tale med politikerne om, hvad kan vi gøre reelt for at få skabt et mere sammenhængende ekosystem omkring entrepreneurship i Danmark. Igen, det her gap mellem de her første incubator eller accelerators over til modenheden, hvor du kan få venturekapital. Kunne man gøre lidt mere for mini-investering? Altså, kunne der blive nogle skattefradrag? Kunne der på en eller anden måde allokeres nogle ikke så byråkratiske midler? Så ville det være en stor fordel for systemet.
Og hvad vil du præcis bruge dine 10 timer til? Altså, hvad vil dine aktiviteter være?
Jamen, de ville være at gå i dialog og komme med nogle forslag med politikerne og sige, det er det, hvad man rent faktisk kan gøre fra politisk side. Fordi de prøver rigtig meget. De poster millioner af penge i initiativer, men det virker bare ikke. Så jeg ville rigtig gerne bruge lidt tid på at give dem nogle forslag fra min lille synsvinkel på, hvordan kan det fungere i et startup-miljø.
Vil det være kronikker eller opkald?
Nej, det ville
opkald,
være, jeg tror, det ville være et lille brev med efterfulgt af det op. Kalder jeg med, hvis jeg var heldig.
Ida Jeng, hvis du havde 10 timer ekstra om ugen til at sidde og bruge på lige præcis det, du brænder for, det du synes.
Så vil jeg lave en stor artikelserie eller en radioserie om alle de ting, der sker i Afrika lige nu inden for nye medier og teknologi og innovation. Jeg kunne helt vildt godt tænke mig at interviewe Afrikas svar på Bill Gates, som er sådan en ghanesisk forretningsmand, som har startet sin egen software virksomhed, hvor han sælger den her software til nogle af verdens største multinationale selskaber. Og det har han haft meget held med. Han hedder Herman Koyo, og så har han et meget, meget langt efternavn bagefter igen, som jeg helt sikkert ikke kan udtale.
Som du springer over.
Ja, lige præcis. Men en mand som ham kunne jeg godt tænke mig at snakke med. En mand, som er, du ved, selv prøver at forfølge den afrikanske drøm.
Og det kunne du godt tænke dig at lave et interview og skrive en større artikel om ham?
Ja, hvad sker der lige nu på tech-scenen i Afrika? Hvem er det, man skal holde øje med? Og hvis man er investor, hvad er det for nogle startups, der er værd at holde øje med lige nu?
Er ham, den afrikanske Bill Gates, hvis navn jeg ikke engang kan udtale starten på, kan vi lige få det igen?
Herman Koyo.
Herman Koyo. Er han, altså, hvordan er han en Bill Gates?
Jamen, han er jo en Bill Gates på den måde, at han ser muligheder, og han tror på, at det kan lade sig gøre, og at han, selvom man kan sige, nu er det blevet sådan et stort foretagende, så han opererer også i andre lande og opholder sig meget i Vesten, men han er jo stadigvæk en af dem, som man kan sige, der er blevet i Afrika. I Afrika snakker man jo meget om det her brain drain, hvor dem, der har en masse viden om ting. De rejser til Vesten og ud af Afrika, og på den måde tager viden med sig. Men han er jo blevet, fordi han tror på sin forretningsmodel, han tror på sin idé, og på den måde er han med til at skabe udvikling i samfundet.
Tak skal du have, Ida Jeng, og rigtig mange gange tak til dig også, Natasha Friis Saksberg. Det er anden gang, I er med i programmet, og det var rigtig dejligt at have jer med igen i dag. Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Det her det er et digitalt kulturprogram, og vi sender hver søndag kl. 17.05. Du kan også følge programmet på Facebook og på Twitter. På Twitter der hedder vi Elektronister Lyd, og på Facebook kan man søge efter Elektronister. Mit navn det er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Ninette Birk, og mikrofon, nu er der nyheder på Radio 24/7.